bija iespēja, bet beigās tika pieņemts lēmums, ka es nestartēšu, jo nevarēju sagādāt konkurētspējīgu tehniku, un tāpēc jā, es nevēlējos uz startu iziet ar švakāku tehniku un neparādīt labākos rezultātus, tāpēc jā, tāpēc tika pieņemts lēmums, ka pareizāk būs šoreiz izlaist ķegumu. Protams, jutīšu līdz latviešiem, jo nu, es esmu par savu latviešu konkurentiem, lai pasaulē viņi parāda labus rezultātus. Un pats ķegumā došos gan parunāt ar komandām par nākošo gadu, jo es vēlos atgriezties pasaulē. Un, protams, arī trases malā es skatīšos un paanalizēšu konkurentus,